mencaca artikel nomor 5. Pembuatan tato atau mencaca adalah satu antikuiti besar dan mempunyai maksud spiritual yang khusus. Alkitab dengan alasan yang baik melarang pembuatannya. Tattooing ataupun membuat tato atau mencaca adalah perkataan asli bagi Polinesia dan telah diperkenalkan oleh Kapten Cook selepas lawatannya ke tempat itu. Tatu bermakna menandai atau menggores kulit dan berasal dari perkataan Tahiti, tatau, yang mana dalam bentuk salinan semula dari perkataan ta yang berarti menyerang. Ini adalah amalan antikuiti besar yang ditemui di antara orang-orang asli di Australia yang menghiasi tubuh mereka dengan parut-parut dan bagi orang-orang Polinesia dan Jepun, ianya adalah satu bentuk hasil seni. Dalam predinastik Mesir, cacahan didapati pada tinggalan-tinggalan mumia. Sebagai contoh, seorang wanita di Tok, E-R-E-I-B-I-D, muka surat 208B. Di Empire Theban, orang-orang Mesir membuat cacahan pada diri mereka sendiri di bahagian dada dengan nama-nama atau simbol-simbol dewa. Pada waktu zaman kesenian, hiasan cacahan adalah jarang didapati pada orang-orang Mesir yang tertinggal. IRI membuat peninjauan mengenai perintah Al-Kitabiah bahwa larangan dalam Imamat 19:28, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi telah melihat amalan ini dibawa oleh bangsa-bangsa kafir di antara mereka yang mendapat buangan undi dan mungkin mereka sendiri telah mengadaptasikan amalan ini. IRI seterusnya meninjau distribusi umum pada amalan tersebut. Kebenaran dalam pengedaran dan temanya mungkin juga menunjukkan asal-usul yang sama dalam pikiran dan tujuan yang digunakan untuknya. Tidak ada keraguan lagi bahwa amalan seperti ini digunakan untuk menunjukkan sistem kaum totemik di Australia. IRI meneruskan, ada banyak bayangan kesenian pada cacahan di Eropa. Herodotus menulis mengenai wanita Thracia yang dicacah sebagai tanda kaum bangsawan. Pliny mengatakan bahwa lelaki dari Dacia dan Sarmatia menandakan tubuh mereka. Cacahan tersebut dikenali oleh orang-orang Picton dan suku kaum Gaul yang lain ditunjukkan melalui fakta mata uang. Tradisi orang Cina mengatakan bahwa pahlawan Cina yang besar, Sik Sai Pe, menemui cacahan di antara Ainus Jepun yang sesungguhnya masih mengamalkannya sehingga hari ini. Di Cina, ianya terhenti pada masa yang sangat awal menjadi cara hiasan yang diminati dan bertahan hanya sebagai kaedah untuk menentukan tanda yang khusus. Di Sinclair mengatakan bahwa di antara penduduk asli kuno di Hindia Barat, Meksiko dan Amerika Tengah, membuat cacahan adalah lazim ataupun ianya hampir menyeluruh. Ianya diamalkan oleh penduduk awal di Amerika Selatan seperti yang terkenal di antara suku-suku kaum di bahagian pantai dan Peru kuno. Kita dapati bahwa ianya menunjukkan distribusi sedemikian yang menyebar di antara orang-orang di bahagian pantai laut atau mungkin juga disebarkan oleh mereka. G. Eliot menemuinya di sepanjang susuran pantai di bahagian utama dunia dan memasukkannya dalam kompleks kebudayaan heliolitik. Ungkapan ini mengandungi kepentingan. Istilah heliolitik berarti tergolong dengan zaman antipak dan dalam hal ini zaman matahari dan leluan yang diambil oleh para penyembah matahari sewaktu penyebaran atau perpindahan. Pertalian mereka dengan susuran pantai menunjukkan bahwa mereka dihubungkan dengan lalu lintas pantai. Kita boleh membuat kesimpulan dari perkara ini dan antiquity dari aktiviti-aktiviti tersebut bahwa kita sedang menangani zaman raja-raja laut kuno sebelum perkembangan empire benua orang-orang Babylon yang besar dan Medo-Persia, dan kemudian Greek dan Roma. Darwin dalam kajiannya mengatakan bahwa ianya tersebar luas sehingga tidak ada negara besar yang boleh dinamakan yang mana pribuminya tidak membuat cecahan pada diri mereka sendiri. Kita telah menetapkan bahwa ianya adalah sesuatu yang lazim ada di antara orang-orang Mesir awal dan di antara orang-orang Thracia, Pict, dan Amerika Selatan. Di Amerika Utara, ianya juga didapati di antara orang-orang Indian, terlebih lagi kaum Iroquois, Prickled Ponies, Delawares, dan yang lain-lain. Secara dasar, orang-orang yang mempunyai kulit yang lebih gelap mengamalkan pembuatan parut, sementara orang yang berkulit lebih putih mengamalkan pembuatan cacahan. Perhubungan amalan-amalan kuno ini boleh didapati sehingga hari ini dan kita boleh tetapkan sifat dasar cacahan yang dilarang oleh Alkitab dalam Imamat 19 ayat 28. Flinda Petrie telah memberi penumpuan kepada kemiripan di antara corak Algeria yang diterangkan oleh Lucien Jacquot dan yang mempunyai bentuk wanita yang didapati di Turk, dan corak Libya dalam makam Seti I. Raja Seti I adalah dinasti pada 1300 BCE dan dipertalikan dengan keluaran oleh para cendekiawan yang mengikuti skala masa Manetho. Justru itu kita lihat susunan corak di Mesir dari zaman para bapa sehingga sekarang di Afrika Utara. Bagaimanapun, kita juga boleh membentuk satu keagamaan seksama yang asal untuknya. Di antara sistem orang-orang Asiro-Babylon yang telah dikutuk oleh Allah melalui malaikat kehadiran dan Musa. Kita telah melihat bahwa ianya adalah lazim ada di Mesir kuno bagi mewakili para dewa terutamanya di antara zaman Teban. Ini adalah penting terutamanya sebagai struktur penyembahan yang diperluaskan dari Phrygia ke Mesir dan seterusnya ke Eropa bersama dengan orang-orang Celt dan Pict. Sekarang kita juga mempunyai bukti saksama yang meyakinkan mengenai perdagangan benua antara bangsa dan perhubungan dari 1000 BCE di antara Timur Tengah dan Amerika Selatan. Ianya adalah saksama untuk mengandaikan bahwa orang-orang yang tinggal di pesisiran pantai mengembangkan amalan ini kepada pra pedagang dan sistem penyembahan matahari yang mereka pegang. Pola berkuasa di Algeria ialah satu salib dan bentuk yang menyerupai lalat yang dianggap sebagai bentuk swastika yang merosot. Kaedah yang diedarkan dengan meluas di Afrika dan di mana-mana dan dari antiquity yang besar seperti yang ditunjukkan oleh penampilannya dalam bentuk seperti timah hitam di kota kedua Troy, kira-kira 2500 sehingga 2000 BC, dan oleh kelazimannya di Krete kuno. Ianya mudah untuk melihat dari rujukan-rujukan ini dan tarik-tarik dan simbol-simbol. Kita sedang menangani sistem kuno pada waktu ia datang dari orang-orang Asiro, Babylon di Timur Tengah. Ia melibatkan misteri-misteri kuno dan kultus matahari yang dilambangkan oleh salib, dan ianya bercorak bentuk swastika dan simbol kepala Baal Zebub, Tuhan Lalat, yakni Dewa Ekron. Lihat tulisan salib asal-usulnya dan maksud artikel 39 dan Daud dan Goliat artikel 126. Kita sedang melihat kepada agama orang-orang Filistin, orang laut yang datang ke Kanaan dan Mesir melalui kepulauan Timur Tengah dan yang mana sistem mereka telah disebarkan di kalangan semua penganut-penganut Baal dan Astoret atau Astat, Istar atau Ista. Ini adalah agama orang-orang Trojan. Mereka telah meninggalkan Timur Tengah dan menetap di Eropa. Kita melihat keturunan mereka menamakan kota menurut nama pahlawan mereka, yaitu Paris, dan satu lagi mengikut nama Troy kuno. Mereka dan orang-orang Hiti, yakni Hati atau Kalti, yakni Keltoi secara umumnya, berhijrah ke Eropa bersama dengan orang-orang Asiria dan sebagian besar orang Israel ketika keruntuhan Empire Parthian dan menjadi dikenali dalam sejarah sebagai Aryan. Lihat juga tulisan peperangan Unitarian Trinitarian artikel 268. Sistem ini dilihat di dalam sistem Easter atau Pasca dan Christmas, terutama dengan pengikut-pengikut dari apa yang memasuki kekristenan seperti sistem Easter berakar dari penyembahan Dewa Attis. Misteri dan kultus matahari mempunyai upacara-upacara ini dan kita melihat mereka dalam kultus Orphic, Dionysian, mereka yang dari Attis dan juga dari Adonis. Para imam sidah-sidah dari Attis menghiasi diri mereka sendiri dengan cecahan dari tumbuhan ivy yang mana kudus dalam semua misteri druidik dan kultus matahari secara umumnya. Attis bermaksud bapa. Istilah bapa juga bermaksud bapa. Justru istilah pape atau pop, paus, diceduk dari misteri kultus. Istilah bapa juga adalah satu taraf dari sistem Mithras dan maka itu umum kepada matahari dan misteri kultus. James George Frazer meletakkan perspektif ini dalam karyanya The Golden Bow, edisi ketiga. Sifat asal Attis sebagai pohon roh telah dibawa secara terang-terangan oleh bahagian di mana pohon kemara memainkan peranan dalam legendanya, upacaranya, dan monumennya. Cerita yang mengisahkan bahwa dia dahulunya seorang manusia telah bertukar menjadi pohon cemara adalah hanya satu daripada percobaan jelas yang merasionalkan kepercayaan lama yang seringkali berkembung dengan kita dalam mitologi. Pembawaan pohon cemara dari timbunan kayu kayan bersama dengan violet dan berkas bulu domba adalah seperti membawa pohon Mei atau pohon musim panas dalam budaya warga modern. Dan patung yang digantung pada pohon cemara adalah hanya sebagai salinan wakil bagi pohon roh Attis. Selepas diikat pada kayu tersebut, patung itu akan disimpan selama setahun dan kemudian dibakar. Sistem ini telah diteliti dengan panjang lebar dalam tulisan Asal-Usul Christmas dan Pasca, artikel 235. Konsep pohon roh dan Tritunggal Allah telah dikembangkan dari tulisan Doktrin Asal Dosa, bagian 1, Taman Eden, artikel 246. Persamaan pada sistem kepercayaan ini adalah karena ianya sistem asal yang sama. Ianya berakal dari orang-orang Asiro-Babilon yang datang kepada kita sebagai Aryan dan sistem mereka tersebar bersama dengan pembubaran orang-orang Hititi dan Asiria dan 10 suku kaum Israel dari Timur Tengah dan pusat padang rumput di Eropa dan ke India. Frazer mempunyai pandangan bahwa tujuan asal budaya yang diterangkan di atas dan pohon cemara yang kudus bagi altis adalah untuk mengekalkan roh tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan sepanjang tahun. Keinginan yang terus-menerus untuk mengekalkan roh kehidupan dan keabadian adalah sesuatu yang lazim ada di antara orang-orang Aryan, seperti seluruh konsepnya dalam kamu tidak akan sekali-kali mati. Fraser menambah, untuk tujuan-tujuan yang sama, mungkin Ivy adalah kudus untuk Atis. Pada semua kejadian yang kita baca bahwa para imam sidah-sidahnya telah dicaca dengan corak bentuk daun-daun Ivy. ERE menyatakan, banyak bangsa percaya bahwa kemujarapan cecahan berkembang melewati hidup pada masa sekarang pada dunia yang seterusnya, di mana mereka sebagai tanda pengenalan, contohnya Nagas dari Manipur, Kayans dari Borneo, India, Amerika Utara, dan banyak lagi, atau sebagai petunjuk atau sebagai peredaran yang membolehkan seseorang pengembara menamatkan pengembaraannya. Justru itu ianya mungkin boleh dinyatakan bahwa tujuan untuk membuat cecahan pada masa kuno dahulu adalah sebagai satu pengenalan tanda, meletakkan orang yang dicecah dalam kultus dewa atau demon yang akan disembah. Ini dilakukan supaya dewa itu atau Allah atau demon akan mengambil roh orang yang mati itu dan membuat inkarnasi semula dalam sistem hidup selepas mati. Berlandaskan struktur jiwa atau K, ini dilakukan di dalam penjelasan kehidupan kekal yang disediakan oleh orang-orang purbakala dalam penjemahan penyembahan Tritunggal Allah, yang mana dia sendiri dipertalikan sebagai dewa dalam pohon itu. Tritunggal Allah dalam pohon telah dilihat dalam catatan kita seawal pendudukan orang-orang Indo-Basin di Harappa dan Mohenjo-Daro dari Sumer kuno sekitar 2000 BCE. Lihat juga Doktrin Asal Dosa Bagian 1, Taman Eden, artikel 246. Tritunggal Allah muncul sebagai sistem di Roma sebagai Jupiter Juno dan Minerva dan juga bentuk Dewi Hekat, Dewi bermuka tiga pada persimpangan. Justru itu kita lihat bahwa tujuan sebenarnya ialah untuk mengenali penganut sistem tersebut dan terutamanya imam sida-sida yang taat kepada sistem tersebut. Maka mereka dikenal pasti sewaktu di dalam selepas kehidupan. Ianya adalah perkembangan pada sistem kepercayaan setan dan telah dibentangkan untuk mempromosikan doktrin jiwa abadi dan idea serta asas pembohongan di Eden. Kamu tidak akan sekali-kali mati. Untuk sebab ini, Allah telah mengutuk sistem ini karena ianya satu musyrik.